Румен Христов, кандидата за президент на Синята коалиция.
На Обединената десница, ако може така да говорим.
Номер 4 в бюлетината. Здравейте.
Здравейте,
Христов. Вие като президент как бихте формулирали темата на Консултативния съвет по национална сигурност по повод на събитията в Катуница?
Мерки за преодоляване на възникналото социално-икономическо и етническо напрежение.
Не е ли много дълго и разказано?
Дълго е, но тъй като темата е много наболяла, би следвало в нея да има ясно обозначена тема, която ще бъде обсъждана, крайна сметка.
И как ще наричате пред съвета цигани или роми?
Разбира се, че роми.
Лумпени или протестиращи?
Протестиращи.
До какво ниво трябва да бъдат уволнени и наказани полицаи, прокурори, данъчни, които не са действали срещу Кирил
Рашков? До най-високо ниво.
И кое е най-високото?
Ако говорим за наказани, това най-вероятно е главният секретар, който може да бъде уволнен. Но ние имаме позиция по отношение на вътрешният министър и аз потвърждавам, че тя е, че искаме оставката на господин Цветанов, така че смятаме, че заради това, което се случи в Катуница, заради несправянето с ресора, който той води, е добре да се подаря оставката или най-малко да направи избор. Председател на предизборен щаб или министър на вътрешните работи. Между впрочем, министър на вътрешните работи е много важна фигура, но тя е най-важна и най-отговорна по време на избори.
А при данъчните реципрочно ли трябва да бъде министър на финансите, ако се окаже, че данъчни
не са... Не, министър на финансите не е, но шефа на териториалното звено, тъй като там нещата са малко по-различни, отколкото при МВР субординацията е малко по-различна, до шеф на данъчно звено.
Трябва ли СЕМ, в който президента назначава членове, да накаже медии за отразяването на събитията в Катуница?
Според мен не, защото те са отразявали това, което са видели. От една страна, отговорността не трябва да се търси от медиите, защото те показват това, което се случва там. Отговорността е в институциите, които не са си вършили работата.
Ще протестирате ли пред Франция за разрушаването на лагери на български роми и връщането
не
в България?
Не. Защото, за съжаление, нашите роми създават проблеми на френските граждани. Те създават проблеми в България.
Ами, нали вече всички могат да отидат където искат в Европа? Нали? Това е най-голямата ценност. И ако те са си избрали там да създават проблеми, да се обравят в държавата, в която се създават проблемите. Иначе какъв е смисъл от свободното движение? Част от свободното движение е да създаваш и проблеми свободно.
Абсолютно сте прав, но всяка държава има правила. И когато те нарушават правилата,
се наказват и ги вкарват в затвора, примерно.
Да.
А що ги връщат в България? България да не е затвор.
Не, аз говоря за разрушаването на тяхните лагери, които са построени не на подходящи места.
Да, вие няма да протестирате, че се разрушават.
Да,
че се връщат в България,
ако
ще протестират.
Ако имат основания да бъдат върнати тук...
Ама кое е основание по смисъл на общоевропейската идея да бъдат върнати?
Ами когато те са безработни и се стремят към социални помощи в друга държава, без да са граждани на тая държава, може би има основание Франция да ги върне в България. Защото някои от тях отиват да получават социални помощи, не да работят.
Тоест няма да протестират?
Не, няма да протестират.
Франция. Ще давате ли убежище на бежанци от арабския свят, от други държави, от Африка и Азия?
Не.
Не, на нито един?
Не.
Тоест, както няма да се сърдите на Франция, че връща нашите роми, така искате да не се сърдят арабските държави, че ще връщате всички араби
да
в България.
Даването на убежища е свързано с политически гонения спрямо тях. Аз смятам, че това много трудно се доказва. Голяма част от тях идват като подват България като плацдарм към Европейския съюз, така че не възнамерявам да даваме убежища и гражданство на такива беженци.
Трябва ли да бъдат разрушени всички съществуващи незаконни строежи в България? Под всички разбирам, от къщите в гетата до остъклените незаконно балкони без разрешения.
Да, в това число и огромните палати, повечето от които, както видяхме на филм за Веселото село, са без строителни разрешения.
Доста рисково изказване, предвид това, че ни слушат много хора с остъклени балкони. Това са почти всички балкони. Почти не знам някой да е взимал разрешение, както изисква закона, за да го направи. И те сега дали ще гласуват за вас?
Балконите могат да бъдат узаконени. Ние говорим за изграждане на чисто нови постройки.
Не може. Никой незаконен строеж не може да бъде узаконяван. после, защото ако балкон може, може ли едно таванче да бъде.
Ако закона трябва да бъде прилаган към всички, тези, които са се остъклили балконите без да имат това разрешение, би следвало да бъдат подложени под общ знаменател.
Не се притеснявате да го кажете с риск да не гласуват тия с остъклените балкони на законно с
вас. Да, в крайна сметка законите трябва да важат еднакво за всички.
Ще помилвате ли извършил престъпление, за да се грижи за децата си?
Зависи от престъплението на първо место. На второ место зависи дали в затвора
кое той... зависи? Дайте да обсъдим сега. За кои престъпления ще помилвате и за кои няма?
Примерно, млад човек, който по невнимание е извършил катастрофа и осъден на голям срок.
За неумишлени престъпления,
бих помилвал. Но критерият е дали този човек ще бъде обществено опасен след като излезе от затвора или не. Трябва да се види той как се е държал в затвора.
Ще обявявате ли тия мотиви публично?
Би следвало да се обявяват, да.
Тоест за всеки помилван ще може да се прочете с какви
те
мотиви.
Те така и така не са толкова много, така че могат да се обявяват. Ще още повече, че това е прерогатив на вице-президента, така че няма проблеми това да бъде обявено, тъй като неговите ангажименти са сведени до два параграфа от Конституцията.
Ще върнете ли закона за държавния бюджет, ако според него България е по-напред в света по относителни разходи за сигурност от тези за образование?
Да, защото образованието е най-ценната инвестиция в бъдещето на България и на българските граждани.
Той ще наложите вето върху такъв бюджет.
Да, ще наложа вето върху такъв бюджет.
Нали Вие знаете... Ще бъдете главнокомандващ, господин Христов. Очаква да. Се да искате големи военни бюджети.
Тя е дълга тема. Като главнокомандващ, аз ще отделям нужното на българската армия. За мен притеснителното е, че през последните години се толерира българската полиция. Имаме лоши примери в историята, при които армията бива потисната за сметка на полицията, да не се връщаме към Сталин, НКВД и унищожаването на генералите и армията.
Тоест бихте взел от бюджета на полицията, за да дадете за армията. За да дадете за образованието и да. Така парите за армия да станат повече от тези за полиция.
Не да станат повече, но да бъдат пропорционално повече, примерно казвам. Да не говорим, че армията ни е наполовина като член състав на полицията, да не говорим, че от 58 000 служители в българската полиция само 30 000 са истински полицаи, останали са администратори, анализатори и така нататък. Най-вероятно се занимават с подслушване, което не е ефективно и не е нужно.
Ще продължите ли българската Коледа или събираните с благотворителност пари за здравеопазване на деца ще бъдат в бюджета на държавата, който ще подпишете за обнародване?
Смятам, че трябва да бъде в бюджета. Разбира се, че българският президент трябва да подкрепя благотворителността, но не да се кичи с нея.
Тоест, вие няма да организирате българската Коледа?
Не, няма
Коледа.
Да организирам. Бих подпомагал благотворителната дейност, но, пак повтарям, това е дейност на Социално министерство, на Агенцията за закрила на детето.
Не, то не е дейност за благотворителността и на Социално министерство. Що смятате?
Тоест, насочване, те на бюджет. Насочване на парите там, а не разпределени от комитети, инициативни комитети.
Ще опрощавате ли задължения за връщане на получени помощи за гледане на дете от майки, чието деца са били записани в ясла?
Не, защото законът важи еднакво за всички. Тези, които са били добросъвестни и добронамерени, не бива да бъдат в неизгодна позиция.
Сега загубихте и майките с пари, които трябва да връщат от получените майчински.
Съжалявам, но това е моята позиция. Смятам, че законът трябва да бъде спазван еднакво от всички.
За или против строежа на Белене сте, впрочем, позицията на сините
категорично, отдавна обявена. Категорично против. Този проект е неясен, неефективен, ненужен според мен. Много са въпросите, които трябва да получат отговор. На този етап България няма нужда от тази електроцентрала.
Трябва ли Русия да има собственост върху газо- и нефтопроводи на българска територия?
Принципно не. Ако от финансова гледна точка решиме, че част от газопроводите могат да бъдат собственост на Русия, не повече от 30% тяхна собственост.
Тоест, не е отговор.
Отговор е не. В крайен случай, без право на мажоритарно участие в този проект.
Трябва ли България да въведе еврото през мандата ви?
Не, след приемането на пакта Европлюс, който беше приет безусловно и който задължава България с около 6 милиарда 150 милиона евро към Европейския стабилизационен механизъм. Да, това е за по-дълъг период от време, но ние автоматически започваме да внасяме средства в Европейския стабилизационен механизъм, когато станем член на еврозоната. Знаеки икономическото състояние на страната, смятам, че на този етап е по-добре да забавим нашето приемане в еврозоната.
Този етап е целият мандат.
Целият мандат, да. Целият мандат, да.
А трябва ли да бъдат дадени пари за спасяването на Гърция и съответно и България да участва?
Категорично не. Не може България, която е най-бедната страна в Европейския съюз, да плаща за това, че гърците живяха охолно през последните години. Аз знам, че основният принцип на Европейския съюз е солидарността, но нека да дам един пример. България е на предпоследно место по отношение на дълга ни спрямо брутния вътрешен продукт. Ние имаме 14,9% задлъжняло спрямо брутния вътрешен продукт. А по другата табличка като вноска, ние сме на първо место с 16,9%. Не може най-бедната държава да внася относително най-много спрямо брутния си вътрешен продукт, заради това, че Ирландия, Португалия, Гърция живяха охолно последните 20 години. Категорично не.
Но вие сте заради това, че и България ще плаща или смятате, че изобщо принцип в Европа германците да платят за гърците?
За това, че България ще плаща за нещо, за което няма никаква вина и за това, че България ще плаща най-висока вноска. Когато говорим за солидарност, трябва да изхождаме от обстоятелството, че ние сме на последно место по доходи и ако наистина трябва да бъдем солидарни, вноските ни трябва да бъдат сравнени с други подобни нам държави.
Подкрепяте ли Турция да стане член на Европейския съюз?
Първо, Турция трябва да покрие критериите на Европейския съюз и второ, смятам, че...
Христов, нека спестим това трябва да... Значи, към днешна дата е ясно, моето че мнение... има определени критерии. Ако ги покрие...
Моето мнение
да
е, че
член?
Този въпрос трябва да се реши с референдум.
С референдум?
Да.
Тоест, вие няма да кажете за
не,
или против Турция,
не.
Да каже
искам българските граждани, българския народ да каже да или не.
Добре, ма това честно ли е спрямо Турция от гледна точка на това, че се обявяват едни критерии и най-накрая, както българите с Шенген, им казват, окей, изпълнихте критериите, ама чакайте сега да видим, ние имаме едно друго на ум.
Аз мисля, че няма да бъдем единствената държава, която ще проведе референдум за приемането на Турция в Европейския съюз. Мисля, че ще има поне още 4-5 държави, така че ние няма да направим кой знае какво изключение. Още повече, че има исторически дадености, които предполагат някакво съмнение относно приемането на Турция, така че нека българските граждани...
Под исторически разбирате религиозни?
А не.
Трябва ли да остане християнска Европа?
Тя така е замислена, между другото. Клуб на християнските народи, но нещата се развиват... Животът е динамичен. Ще видим.
Трябва ли и България като Румъния да спре холандските лалета на границите си в отговор на позицията на Нидерландия срещу българското приемане в Шенген?
Не, защото България не изпълни задълженията, които имаше. Да, техническите критерии са покрити, но имаше и политически изисквания. Те са свързани с борбата с престъпността, борбата с организираната престъпност, борбата с контрабандата, така че правителството да не се оправдава само с Холандия и Финландия, а да изпълни задълженията, които имаше по отношение на тези три направления, по които бяхме критикувани.
В коя държава ще е първото ви посещение?
Брюксел, Белгия.
Това чужбина ли е за България?
Нормално и логично е, когато си член на голямото европейско семейство, първото посещение да бъде там.
В коя държава трябва да бъде закрито българско посолство?
В държави, с които стокообменът е много нисък.
Например, като сте гледал информациите, къде има излишни?
Африканските ни държави, част от африканските държави имат много нисък стокооборот, нямаме и политически контакти с тях сериозно.
В Африка е голям пазар, на който се борят големи сили. Китай инвестира страшно много в отношение.
Китай може да инвестира. Африка. България е слаба икономика, малка икономика, затворена икономика. Според мен ние бихме могли да обърнем по-скоро внимание към страни, с които сме имали традиционно силни контакти. Ако щете бившите съветски републики, ако щете Близкия изток.
Тоест, бихте отворил във всяка бивша съветска република да има българско посолство.
Страни, които биха приели наши стоки и страни, които имат интерес за инвестиране в България, по една или друга причина нямат посолство в България.
Трябва ли да бъдат обединени Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и военното контраразузнаване и то под ръководството на президента?
Да, ако става дума за обединяването им под шапката на президента, под ръководството на президента.
Тоест, отговорът е да и на двете части на този въпрос.
Да,
да бъдат обединени
и да бъдат под ръководството на президента.
Трябва ли българските военни да напуснат Афганистан?
Не, това е част от нашето задължение към НАТО. Ние имаме не само права, имаме ангажименти.
Той има и други държави в НАТО, дето нямат армии в Афганистан. Пък взеха вече решение точно това да направят, да напуснат Афганистан.
Аз мисля, че не губим с нашето присъствие там. Обучаваме нашите войници в мироопазващи мисии. Аз съм против пряко участие на българската армия във военни действия, но участие в мироопазващи мисии категорично да, в това число и Афганистан.
Трудно или лесно ще давате българско гражданство?
Трудно.
Включително и на хора с български корени?
Много се спекулира. Аз съм минал през тази институция. Знам как се подават документи.
Как?
Ами обикновено се търси начин, най-лесното и най-достъпното е да намериш начин да докажеш, че говориш български език. Хората, с които съм се срещал, макар че това не беше пряка отговорност на президента и аз като главен секретар на администрацията не съм се занимавал пряко, много трудно говореха български език, но всички бяха с удостоверение или диплома, че говорят български език.
Тоест, ще въведете механизъм да ги сетката изпитвате бъде истински дали говорят български.
Сетката ще бъде истинска. Тези, които докажат своят произход и тези, които наистина имат такъв, ще получават, но това няма да бъде масово раздаване.
Колко области трябва да има България?
6 плюс София.
Така, хайде сега да видим къде ще са центровете.
Е, въпрос на дискусия. Аз си спомням, когато бяха големите области, областта от региона, в който аз съм роден, беше в град Разград, търсеше се някакъв баланс.
Тогава Русе много протестираше.
Русе много протестираше. Нормално и логично е Русе, който е по-стар град, да беше центъра.
Да, ама в Разград казват нормално и логично е това, дето е в центъра и може по-лесно да се стига от всякъде поравно, защото горките хора от Търговище какъв път ще бият,
за да идат до Русе. Големите градове в България са притегателни центрове в всяко едно отношение. Както се казва, всички пътища водят до Рим. Тоест, те винаги са имали добри връзки с по-малките населени места, включително и с по-малките областни градове.
Ема Европейския съюз не тури в Рим центъра си.
Да.
Въпреки че всички пътища водят на.
По други причини, по политически причини тогава беше избрана Белгия. Въпрос на дискусия къде ще бъдат центровете.
Не, ма вие горе-долу формулирахте. Това означава Пловдив, логично е.
Логично,
Бургас,
да.
Варна, Русе и
Плевен, може би.
И това да. Плевен станаха, ама вие искате София да е отделно, а т.е. къде слагате още една област? Или областния център на Югозападна България няма да е в София? Понеже като каже А, бъдещия президент на България, трябва да каже и Б. И понеже вие изглеждате от всички разговори до момента, които са водили, изглеждате най-категоричен и подготвен да кажете.
Не мога точно да кажа какво съм имал предвид. Така набързо давам отговор на този въпрос. Добре, 5 плюс София или 6 плюс София, не мога да спомня коя беше 6-та област в момента.
А кои обекти с национално значение и населени места ще приименувате?
Те са много за преименуване, но в крайна сметка трябва да има инициатива на.
А, много. Е, кое ви се вижда за преименуване?
Ами, в рамките на шегата, моето малко предприятие, моята малка фирма в Сливополе-Русенско е регистрирана на Бузлуджа. Улица Бузлуджа и така постоянно се шегуват, че.
А президента не именува чак улиците.
Да, 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 да.
Или може да поговорим за правомощите. Да. Ви това прави.
Значи има населени места, които носят имена на партизански герои, но дали ще има преименуване, зависи от гражданите. Ако има референдуми, те пожелаят, аз ще издам указ за промяна на тези.
Защото има места с национално значение, които не са към никое населено място. Например, водеше си дискусия Мусала, Мусала ли да остане? Например, вие бихте ли сменил името на Мусала?
Трудно ми е да отговоря в момента. За Мусала конкретно.
Ще имате ли редовни обращения към народа?
мисля да бъда активен и взискателен към институциите. Президент, който да не спестява нищо на българските граждани, така че ще имам обращение и ще казвам въпросите, които касаят тях и които са направили впечатление на държавния глава.
То разковничето във въпроса е редовни. В смисъл регулярни и да се знае, че всяка първа неделя на месеца българският президент говори по радиото. Както има народи, които впрочем, си знаят
да,
кога
да,
им
между
говори
впрочем, президент. Две от правомощията, които са много важни за държавния глава, бяха неглижирани. На първо место свикването на консултативния съвет за национална сигурност, на второ место три всъщност, на второ место обръщение към нацията, на трето место участие в заседание на парламента и обръщение към българският парламент. Това господин Първанов не го правеше.
Той има право на директни обръщения към народа.
Да, да, аз казах като втора точка директни обръщения към българската нация. Те могат да се ползват вместо да се водят да се води диалог с министър-председателя през медиите, могат да се заявят позиции пред парламента, пред българската нация или на консултативен съвет по национална сигурност.
Редовно ли ще е това?
Да, възнамерявам да бъде редовно. Не мога да кажа всеки месец, но примерно по закон консултативният съвет по национална сигурност трябва да се свиква на 6 месеца, мисля, че беше най-малко, а той не беше свикван няколко години. Винаги има теми, които могат да се обсъдят там. Той е много важен орган, а той беше неглижиран. Беше неглижирано и участието на президента в парламента. Например, президента няма место в парламента, когато се обсъжда минималната работна заплата, но когато се обсъжда пенсионната реформа, която касае всички български граждани за следващи 15-20 години, местото му беше там. Не само защото има ложа, а защото това касае всички български граждани и ако има спор между отделните политически сили, такива въпроси трябва да се постига консенсус по тях, той би могъл да бъде човека, който води диалога.
Кому първо ще дадете орден?
Искам да ви кажа, че ще бъда много пестелив при раздаване на ордени. Вероятно човек, който е доказал, че през целия си живот е правил само добри дела за България, много общо казано. Не мога да кажа име в момента.
Кой такъв е ненаграден?
Не мога да ви цитирам в момента име, но искам да ви кажа, че даването на орден, особено Стара планина, първа степен, от мен ще бъде връчвано на хора, които са минимум на 75 години, защото това е цялостна оценка за тяхната дейност. Даването на орден Стара планина, първа степен на човек, който е на 50 години, за мен е много несериозно, защото човек от 50 до 70 години може да натвори един куп бели и глупости.
Тоест, вие въвеждате възрастов
критерий
за орден.
Не възрастов критерий, не. Значи, това е много общо казвам възрастов критерий, но не може толкова лесно да се раздава. Това е много тежко, така, много важно отличие, много сериозно отличие.
75 години. Не съм проверявал да видя дали мъжете доживяха в България 75 години средна възраст. Нали, как беше със
всъщност,
средната възраст.
Ако говорим за един творец, всички знаят неговото здравословно състояние, примерно казано, и ако той е в цветущо здраве и твори, и има пред себе си, независимо, че е на 70 години, още 5-6 години активна дейност, писател или режисьор и така нататък, какъв е смисълът ти да му казваш, абе ти вече си ето ти орден Стара планина, това е венеца на твоята кариера, отивай си вкъщи.
Трябва ли България да има вице-президент, господин Христов?
Да, Конституцията го изисква.
Не, то, че Конституцията го изисква, изисква, но трябва ли? Показа ли се, че е нужен на България?
Всъщност по Конституция вице-президент има две много важни правомощия, но освен това, пак по Конституция, той подпомага цялостната дейност на президента. Така че на този етап Конституцията е казала да, според мен да. Ако Конституцията каже нещо друго...
Искате ли още правомощия за президент?
Не, аз бях първият, който категорично и ясно и може би единствен до сега заявих, че правомощията на държавния глава са много сериозни, те са достатъчни и с легитимността, която той получава като пряко избран, той би могъл да свърши много полезна работа за България. Наистина, правомощията, задълженията на държавния глава, вие като юрист знаете добре, са много сериозни.
Ще ползвате ли специален режим на движение в България? Ще чака ли колата ви на светофари?
Това е едно от изискванията на Националната служба за охрана. Вероятно ще се съобразявам с тяхните изисквания, но никога няма да прекалявам. И когато не бързам за важна среща, нямам проблеми да изчакам на светофар. Всеки случай придвижването от Бояна до центъра няма да става с по 5 часа автомобила. Не е необходимо. Вероятно, традиционните два автомобила, този, в който се вози президента.
Кажат, че Националната служба за охрана, че трябва да са с повече.
Бе, те винаги казват, но зависи от този, който го охраняват. Какво,
тоест,
какво...
вие ще казвате на НСО, а не НСО на вас.
Не, ще има диалог с Националната служба за охрана, но значи, тая дискотека, която се движи, не очаквате от мен. По 3-4 автомобила с пуснати светлини, с звукова сигнализация и така нататък. Е, сигурно ще има моменти, в които, бързайки за летището, може би ще се пусне светлината и звукова сигнализация, но това няма да бъде масовата практика. Не може, когато отиваш на работа, да се движиш с...
Това е аргумента избързането за летището. Ами ще тръгваш по-навреме за летището, дори да си президент.
Не за излитане. Става дума за посрещане на делегация.
И пак, като си чакаш хора имате, с голям бизнес...
Но ако имате среща чакат, през това време с... примерно българския министър-председател, среща е продължила повече. Да, прав сте. Значи, по-добре тръгни на време, отколкото да се движиш като дискотечен.
Впрочем, в Бояна ли ще живеете?
Там живеят всички български президенти. Калина.
Няма да настоявате да живеете в сегашното си жилище.
Жилището ми е много малко и вероятно няма да бъде много подходящо. Аз живея в 120 квадратни метра апартамент на четвърти етаж в блок в Дървеница. Извинявайте, Бъкстон, Дървеница беше преди това. Нито ще е лесно за охрана, нито ще бъде престижно за гостите, които идват при президента. Нормално и логично е държавният глава да живее в определената му къща.
Ще продължи ли да работи до сегашната си работа, вашата съпруга? Тя с какво се занимава, впрочем?
Съпругата ми е адвокат, ще продължи да адвокатства.
Ма това няма ли да е проблем? Тя в един момент ще стане много търсен адвокат, понеже е жената на президента, пък президента назначава председателите на върховните съдилища, пред които тя ще се явява.
Да, има конфликт на интереси, трябва да помислиме, но не бива да се спъва пък и нейната кариера и възможността да изкарва някой лев към семейния бюджет.
И може би, като се хващате, пък става работа цялото семейство. Ще трябва ви е ясно, че ако вземат да ви изберат за президент, няма ще и се спъне кариерата.
Вероятно ще гледаме дела, които по никакъв начин не могат да бъдат оприличени като дела с конфликт на интереси.
Бе, няма такова дело, май.
Няма ли?
Христов. Защо всъщност искате да сте президент на България? Може ли кратко да формулирате?
Защото смятам, че мога да променя България, защото възнамерявам да работя в следните 4 направления. На първо место осигуряване енергийна независимост на България, включително изпиране на проекта АЕЦ Белене. На второ место привличане на свежи пари, инвестиции за българската икономика, която е в много тежко състояние. На трето место много активно, много последователно и много категорично ще работя за справянето с битовата престъпност, която аз определих още преди 4 месеца и съм го казал поне 100 пъти до сега. Тя в малките населени места се е превърнала в битов терор. Положението с възрастните хора, на които им се краде всичко, дърва, животни, зимнина, какво ли не, е ужасно. И на последно место, но не по важност, повишаване на доходите и пенсиите и намаляване на безработицата в България. Всичко това е национална сигурност. Аз много добре знам правомощията на държавният глава. Не искам да влизам в кожата на министър-председателя. Нямам тези амбиции, но ако заедно с правителството представителите на всички институции седнат и започнат да работят в една посока, нещата могат да започнат да се случват.
И гледате ли към следващия мандат? Ще бъдете ли президент 2020 година? Тази дата, тази година, която е стратегическа за Европейския съюз?
Да, Европа 2020 е много важна и като перспектива, и като дата. Зависи как ще се справя първият мандат. Надявам се да бъда успешен президент и да бъда преизбран, за да мога да бъда по това време президент на Република България.
Румен Христов, кандидата на Обединените демократични сили за президент на България, номер 4 в бюлетината в студиото на седмицата на Дарик Радио.